Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ja sam nju danima crtao, a sada ja ne znam gde su ti crteži, kao što ništa iza sebe nije neman, ništa nije ostalo.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević.
Svakako nije tačno da ništa iza Ere Milivojevića nije ostalo.
Naprotiv, ostalo je mnogo toga značajnog, samo treba sve to obuhvatiti u jedan opus.
A to je teško, taman onoliko koliko je komplikovano poslagati činjenice iz njegovih priča.
Recimo, kod nas je gostovao nekoliko puta i nijednom nismo imali utisak da nam je sve rekao.
Pa evo da se uverimo.
Era Milivojević nam je 2006. pričao o predstavi Mad Medex, koju je on osmislio i koja je bila izvedena na Bitefu 72. u ateljeju 212.
A onda 6 godina kasnije, 2012. govori nam je o svemu. Posebno o šahovskom meču Kasparov kompjuter. Taj meč Kasparov je izgubio od kompjutera.
Dakle, Era Milivojević.
And now we shall begin.
Dobro, ja sam Era Milivojević. U stvari, ja sam konceptualni umetnik, pošto pripadam generaciji 70-ih, kad se to radilo posle akademije. Ponekad nešto i radim što bi bilo slikarstvo, kao ovih 6 partija Kasparov kompjuter, koje sam ja pravio na Filozofskom, pa izveo trajno kod Vuka na Domu kulture kao spomenik o tom događaju. Ali sam umeđu vremenu, za tih ne znam koliko godina između jednog i drugog događaja, ja sam pravio na tu temu slike. Znači, napravio sam 6x6 partija, varirajući tih 6 partija. I znači, to je jedan oblik slikarstva, ali naravno sasvim druge prirode. Mislim, to je neka, da kažem, mentalna geometrija, na primjer.
A kako voliš inače da te zovu konceptualni umetnik ili samo umetnik ili slikar eventualno? Šta ti je najdraže?
Pa mislim, postoji tu neka razlika između slikar i umetnik. Mislim, jasno je. Ja bih volio da me uvek zovu umetnik, jer to je malo i apstraktnije, a osim toga, mislim, razlika postoji kao što bi to bilo razlika između arhitekte i građevinara, na primjer.
E, dobro, idemo sad u prošlost, 34 godine unazad, 72. godina, ti si tada imao koliko godina 72.
A 72. to je sad malo problematično, znači oko 34 godine manje, je li tako? Negde?
Da, 34 godine manje. Rođen si 44. je li tako?
Da, 44.
Znači tu si imao 28 godina.
Pa, da kažemo toliko.
74. ćeš napuniti 30. Ili tako?
Pa, da, završio sam akademiju, to bi otprilike to bilo. Negde 70. sam završio akademiju.
Jel možeš da se setiš, kako je došlo do toga da predstava Mad Medex, dakle da bude izvedena na 5. Bitefu? Čija je to ideja bila? Kome je to palo na pamet? Koja je veza sa Biljanom Tomić i tako dalje?
Pa pogled, to je bio taj program koji je Biljana vodila, koji se vezivao za sam Bitev, a u to vreme paralelno u centru su se dešavale te promene, mislim, performanci već su krenuli 71. Ja sam napravio taj performans, da kažem, prvi sa Marinom.
To je bilo 71.
71.
U SKC-u.
U SKC-u. I onda su krenuli performanci i onda je to nešto bilo vrlo blisko dešavanjima na Bitefu, koji je bio avangardni festival. Jer...
A pratio si prethodne Bitefe?
Jesam, jer u to vreme ne samo Bitev, nego fest i čak i ovaj naš dokumentarni festival i svi takvi festivali, to su bili obavezno mesto sastajanja. Uvek si mogao naći sve ljude koji se bave umetnošću, kulturom na tom mestu. Danas se ovaj tako okupljanje nije potpuno u tom smislu. Jer ovaj, ti danas ipak ne možeš, a dobro, da vreme je prošlo, pa su svi stari, generacije su se izmenile, ovaj, ali govorimo o našoj generaciji, danas više ne možeš otići negde da bi računao na nekoga, da ga vidiš i da sa njim komuniciraš.
E, ti si tada živeo u jednoj hipi komuni ili jednoj komuni, gde si to živeo?
To je bilo u Lole Ribara, baš tu kod ovaj Radio Beograda. Jedan od tih ljudi je i radio u Radio Beogradu, a drugi je kasnije otišao u Keln i tamo je radio ovaj, na Radio Kelnu.
To misliš na Žarka Radakovića?
Da, ovaj prvi je Nebojša Janković, on je posle bio na televiziji, ovaj, dnevnik je vodio.
To je bilo, gde ste to živjeli, u čijoj kući, u kojoj kući?
U kući Nebojša Jankovića. Aha. To je Lole Ribara 2 i to je bila u pravom smislu reča komuna. Ovaj, tu se često su dolazili, šta ja znam, neki Englezi iz reda Isusove braće, koji su pešice putovali u to vreme za Indiju i natrag, što izgleda neverovatno, ali kad čovjek pomisli, znaš, to je...
Jesi ti pravio planove da ideš u Indiju? Jesi...
Ne, mislim, ja to nisam mogao, ja sam jako loše živeo, mislim, nisam imao nikakve mogućnosti, tako da ta komuna je bila i način da ja preživim. Hipi, droga, sve.
Dobro, je li tačna ta formulacija da ste bili narkomani?
Pa uglavnom jeste. Mislim, ako se uzme da je većina njih to probala, mislim, na kraju krajeva to je radio i Sartre i mnogi drugi. A da ne govorimo o samom Timothy Leary ili šta znam, ta predstava je imala ideju kreativnog i erotskog ludila. I mislim, to je jedan potpuno bio naboj, da ne znam, svako svakoga je stalno nešto mu opipio, svašta se da to je bilo vreme, hipi vreme, i to se razlikuje od ovog vremena današnjeg, da. Apsolutno.
Kome je prvo palo na pamet da se nekome predloži na Bitefu 72. godine da Mad Maddox bude izveden?
Pa očigledno da je to moja bila veza sa studentskom centrom i sa Biljanom, pa ako su oni mene nešto pitali, ja sam sigurno predložio i to je verovatno poteklo od mene, jer to su bile dve grupe sa kojima sam ja tada nešto radio ili živeo. I tačno bi se moglo reći da je ovamo bio taj život, pravio ono kao preživljavanje.
Ovde u Lole Ribara,
jel? Jeste u Lole Ribara, a ovaj u Sunci je bilo taj kreativni, ono kao ta grupa Marina, Neša, Raša, Zoran, Gerbilija.
Oni nikad nisu dolazili kod tebe u Lole Ribara?
Jesu, svi su dolazili, i Ješa Deniger, i Bojana, i Biljana, Marina, ipak su dolazili, navračali, tako da ja sam... Znali su šta se dešava, tu su bile isto žurke i znali su za te ljude, međutim ipak je to bila jedna odvojena situacija, pa čak mislim da su oni i otišli u Edinburg bez mene i tu je kao nastao neki prekid, oni su rekli kao ja sam otišao iz grupe ili šta, napustio grupu, a mi nikada nismo bili grupa i nikad se nismo tako deklarisali, jesmo zajedno radili, ali to nismo želeli.
E dobro, ajde sad da prepričamo tu predstavu. Koliko je trajala predstava Mad Maddox i ispričaj taj susret sa Mirom Trajilović. Ona je mislila da će biti proba, je li tako?
Da, ona je htjela probu, a mi tada nismo ni znali, mi nismo bili pozorište, mi smo bili ljudi koji su živjeli u toj komuni i odjednom neko je htio nešto da napravi, pošto sam ja imao vezu sa centrom, onda sam ja, a pritom sam u tom stanju takvom, verovatno naduvan i ja sam pravio crteže te predstave. Sad kako je moja mašta tu radila, uglavnom ja sam pošao od te ideje meda, odnosno od ideje cveta, samog cveta pčele, kao. Jer ja sam stalno išao kod mog strica koji je bio pčelar da mi priča o pčelama i to je jedan apsolutno fantastičan svet. Mislim, kad bi se malo pozabi, postoje knjige, naravno, toliko knjiga ima u pčelarstvu, onda bi vi videli koliko su to neverovatne stvari. I onda sam ja to negde u svojoj nekoj svesti i podsvesti sve pomešao, povezao i počeo sam da crtam predstavu. I ja sam nju danima crtao, a sada ja ne znam gde su ti crteži, kao što ništa iza sebe nemam, ništa nije ostalo. Ti crteži su potpuno zamenjivali, na primjer, tekst, raspored figura, arhitektura, osnova, kvadrat upisan, krug upisan u kvadrat, ali je sve počelo sa kvadratnim jednim papirom koga sam ja opcrtao i naravno, pošto je on bio u tom položaju, kako da kažem, kao u kartama, kare.
Dobro.
Da, I onda, naravno, da onda sam iz tih tačaka uglova povukao linije i to su bile dijagonale kvadrata i onda, onda kad sam napravio kvadrat kao pozorište, onda sam upisao krug. E sad, na toj osnovi je bila na kraju ta piramida od tih malih medova koji su, naravno, bili po prostoru raspršeni. Imate one niše u kojima su bile te male pčelice kao značke na stotine ubodene u crno, sa njima se ubadalo, onda je bila jedna ogromna sveća od kako se zove?
Od voska.
Od voska. Onda sledeće...
Ta sveća je bila neka vrsta falusa, ili?
Jeste, ta sveća je bila neka vrsta. Onda je tu
ona gorela?
Ja mislim da jeste, pa je ugašena ili tako, ja mislim da jeste. Onda je bila jedna knjiga koju sam ja dobio jednog mog prijatelja koji je sada bio posle u Bostonu profesor, sad je na Floridi i to je figura Veneris, ali jedna američka džepna knjiga koja je imala, ja ne znam, 500 tih figura, to je bilo nešto neverovatno. Sledeći boks je...
A čekaj, bila je namera, dakle, da glumci na pozornici imitiraju te scene iz figure?
Da, ja sam hteo da Bianca bude gola, ali ona to još nije mogla tada da podnese. Ona je bila pčela radilica. U sledećem boksu bio je brat od ovoga Žarka Radakovića.
To je Miloje Radaković.
Milojić, da, on je sad u Kanadi i on je stajao iza tog metar sa dva te limene ploče koje sam ja dodao kvaku i dodao rupu da on može kroz nju da gleda i kao špijunka na vratima.
To je izgledalo kao vrata metalna.
Jeste, tako. Kao vrata. I,
I on je ta vrata držao kako?
On je držao na samim nogama.
Na stopalima.
Tako da su mu se videli samo prsti od ruku i prsti od nogu. On je bio u nekim...
I pomerao se.
I pomerao se i to su bila vrata koja su pravila taj famozni zvuk koji se inače upotrebljava u pozorištu kad je neka oluja ili...
Mislim, to je ono kad se talasa lim, je li tako?
Jeste, kad se talasa lim. To je jako. I to je prvi zvuk koji sam ja upotrebio.
Znači ovako, tu je knjiga Figure Veneris.
Jeste.
Pa je onda ta velika sveća, sveća je bila koliko visoka?
Sveća je bila, ja mislim, skoro metar visoka, ali,
skoro metar.
Ali
debela,
jako debela,
je,
debela sveća. Najveća ove sveća koju sam ja do sada vidio.
Žute,
vidim.
Tako, da. Da, žute boje.
Jest,
dobro. Onda, znači, bile su te značkice.
Da, da.
Koje su bile pogledene.
One su izgledale kao zvezde na nebu.
Koliko je tih značkica bilo?
Pa bilo je na stotine. Kao i ovih medova koji, ne znam.
Medovi su bili, dakle, u teglicama.
U onim malim plastičnim.
Plastičnim ili staklenim?
Plastičnim.
Plastičnim.
Da. Ili tada možda staklenim. Ne sećam se. Ali jako su upijale svetlost i med i staklo.
I koliko je bilo otprilike tih teglica?
Pa, ne, mislim, možda, šta znam, možda 500, 700, 1000 ili...
A toliko?
Da, da, da.
To je platio da. Ko? To je sam Bitev platio?
Ja sam to sve platio.
A je li?
Da, da.
Pa to je bilo
ja
dosta skupo.
Ja sam to sve kupio. Ne, to je tada bilo jeftino. Ovaj, to je bilo jako jeftino.
Onda bio je, znači, taj lim koji si ti pretvorio u neku vrstu vrata.
Da. A sledeći je bio bok sa ovim, ovaj, tu je bio kao kralj pčela. Odnosno pčelar, da kažem.
To je bio jer, ko?
To je bio Milan Marinković, zvani Cile. I on je imao ovaj, taj pčelarski šešir sa tom mrežom. Imaju dimilicu u ruci i ovaj, taj dim je ono kao ovaj, stalno, ali diskretno, nije to neki dim kao na pozornici i to je bilo efektno. Međutim, ja sam njemu rekao da on spusti pantalone do kolena i to je malo izgledalo kao da je ono, znaš, izašao iz veca, tog trenutka ustao sa šolje i možda je to asociralo u to vreme koje je bilo jako opasno ako se gleda iz drugog ugla, ovaj, a ne iz ugla onih pobednika i ostalih, ovaj, bila je jako nezgodna asocijacija u tom smislu da su oni prepoznali možda Josipa Broza ili tako.
Da, uvek ako bi bio kralj, ali to yes, bi se yes, mislilo na Josipa Broza. Da. Koliko vas je bilo u predstavi? Koliko ljudi?
Četiri, Bjanka, pet, šest, 7, 8, pa ja mislim sa mnom 9 ili 10. Da. Tako,
znači, Bjanka i Melita su jedine dve devojke tu bile ili je bilo još?
Bjanka i Melita, da.
Da. Kako je, pošto nije pristala da bude gola, kako je Bjanka izgledala u predstavi?
Pa ništa, ona je imala neki, ja mislim, ove košulje, evo, da, možda se ovde vidi, ali... Ona baš, a da, ona imala nešto što je možda kao indijska neka košulja. Ovaj, obično je bila obučena. Da, bio je i Jusufović, kako se on zove, on sad živi u Švedskoj. Ovaj, kad je otišao u Švedsku, ja mislim, to je ovako, neka se uzme kao zanimljiva priča, on se oženio Šveđankom, ali je prvo radio kao kuvar u ludnici. Ja sam se uvek zezao kao da su ga ovi Šveđani ošatovali.
Reci mi, osim ove tri fotografije koje su objavljene u monografiji tvojoj, imaš li još neke fotografije, još neke dokumente o samoj predstavi?
Pa, imam, ali to je ovaj, kod Slavka Timotijevića jedan paket. Pošto postoji tu dva negativa, ja mislim da su različiti ljudi snimali, a ovaj drugi komplet, ovaj je kod Macure, on je to uzeo od mene.
Znači, misliš da bi mogla predstava da se rekonstruiš?
Mi bi mogli da na taj način da rekonstruišemo, samo što bi ova rekonstrukcija bila jako zanimljiva ako bi ja insistirao na istim ljudima ili bar nekim ljudima koji su u vezi sa svim dešavanjima tada. Njima ne bi bilo teško da izimitiraju te situacije koje su ovi drugi radili ako oni ne bi pristali, ali to bi bilo zanimljivo sada u starosti ponavljati nešto gde smo mi bili mladi i to bi samim ti bilo jako zanimljivo. Izgledali bi kao neki stari rokeri i tako.
morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Dobro, ja sam Era Milivojević.
Grad.
Predstava je bila izvedena u podrumu Atelija 202.
Jeste, da.
Na jednoj od ovih fotografija vidimo neke tubuse.
Da.
I to je vezano za zvuk takođe, je li tako?
Jeste, da, ali to su bili ovaj veliki A1 ovaj hameri, papiri, dobro, koji su ovaj savijeni u rolnu i onda taj valjak, ti valjci su bili organizovani u grupe i to je trebalo da bude u vezi sa sačem. A tu ima toliko tih konotacija sa arhitekturom kao što i paus papir na kraju krajeva.
Ajmo kad smo kod pausa, ajde da te zamolim da proizvedeš otprilike sada zvuk savijanja pausa. Evo tu je. Okay.
I onda se to bacalo, te lopce se bacale u vazduh i letele su u prostoru.
I takođe su te lopte, je li, provlačene kroz ove tubuse?
One su ubačene u te, kao kad ubacuješ košarkašku loptu. Pokušavaš da ubaciš u te valjke od papira, a pritom kada uzimaš valjak, onda jednom rukom ideš od ozgo, da kažem, i vadiš tu loptu. Međutim, kad podižeš taj valjak, onda drugom rukom uzimaš tu loptu natrag. I to je bila jedna čarolija, kao i mnoge druge u toj predstavi. Znači, bilo je tu nekih, da kažemo, ono kao isplaniranih situacija, ali je sve na kraju bilo jako spontano.
Da. A reci, koliko je trajala predstava?
Pa ja mislim dosta dugo.
Je li 45 minuta?
Ja mislim da jeste.
A je li postoji nešto što bi se moglo nazvati uslovno radnjom? Dakle, šta se dešavalo sve? Kako je išlo od početka do kraja?
Pa u tu predstavu čak sam ugradio i vreme, ali vreme koje ozbiljno računa na neke intervale od nekih arhetipskih situacija daleko do Grčke, pa dalje. Mislim, išao sam preko nekih situacija, tako da Melita, Žarko, Nebojša i Jusa, oni su u stvari klečali su, a onda su podigli tu ploču lagano na gore i onda su podigli lagano ruke sa pločom, tako da su na kraju izgledali...
Prvu ploču gde...
Jes. I onda su izgledali, to je sve izgledalo kao oni su izgledali kao karijatide, a sve taj mali hram je izgledao. Naravno, ja sam rekao da Melita ne podiže ruke, da ona ostane sa rukama dole, što je bilo jako zanimljivo, jer jedan od tih uglova kvadrata, odnosno ploče, nije postojao. Onda su postojali veliki medenjaci koje su oni jeli, ali to je bilo toliko naporno. Ja nisam znao za to koliko je naporno jesti medenjake ako to hoćeš da radiš u kontinuitetu, nešto do kraja. Mislim, i oni su to radili, posle su mi rekli, ide dođevole, mislim, tu počneš neke grčeve, kao na mišići počinju nešto da te... kako se to, bodu. I onda su ti medenjaci na isti način kao ove lopte od pausa, koje su zvukom više trebale da ukažu na neko sače ili kako se to... Oni su isto upotrebljene sa ovim šupljim valjcima, odnosno papirem, u toj nekoj igri.
Jesi neku muziku koristio, ne?
Ne, ja mislim, ne. Ove teglice su imale isto značenje, to je neko značenje reda, odnosno sača, pre svega. I one su poređene tako kao sače. Naravno da su bile kružne, mali krugovi, ali svetleći, ali danas ja sam kupio osmougaone, sad više nisu pravilno kružne, oni mi smetaju kao takvi. Tako da je to moglo da bude, na primjer, umjesto kruga ti šestougaonici, pa bi se oni i lakše slagali.
Zašto ti je ideja bila da se one slože teglice u oblik piramide? To opet ima veze sa hijerarhijom, sa vlašću?
Pa mislim, ima mnogo toga. Svet pčela je potpuno jedan savršen sistem, mislim, jedan... skoro da bi mogao da uporediš
šta... Što te plaši ili šta?
Pa ne plaši me. Plaši me koliko i tehnologija. Ne plaši me ni jedan organski svet. Ja hoću da kažem da se približava takvom savršenstvu koje ima tehnologija. Naprotiv, ništa me tu ne plaši, jer ovde sam začeo sve te priče o raznim stvarima, od arhitekture do politike i do ne znam čega, upotrebljavajući jednu takvu ideju.
E sad, sve... reci mi, dakle, glumci, uslovno rečeno glumci, tvoji prijatelji, jeli, iz te komune, oni su, šta, zujali po pozornici? Šta se dešavalo? Ovih četvoro, oni su držali tu ploču u stavu karijatida, a ovi ostali su...
Pa, mislim, ovi, Miloja Radaković, on je radio sa zvukom, Bjanka je bila radilica, ona je sve to organizovala. Kad sam ja rasturio ove medove po celom prostoru, onda je ona posle na kraju pomagala, iskupljala, išla od jednog. E sada kad vi rasturite 700.000 medova, onda treba donositi ih, i to je jedna radnja koja te dugo traje i vrlo važi za dobro je, zato što ideš od jednog do drugoga, uzimaš komad po komad i nosiš na mesto gde će na kraju biti ta piramida. I to je kretanje u prostoru zanimljivo, nema tu nikakvih, nema nikakvih praznina, jer ti jednostavno kupiš nešto. Mislim, radnja je potpuno precizna. Onda su postojale te pčelice s kojim se ubadalo, ja mislim i publika i šta znam. Marinković je i radio sa tom
Sile Marinković, da.
Dimilicom, on je bio ovako jedna figura negde na kraju potpuno kako dostojanstvena.
Dobro, on jedini nije bio pčela, je li tako?
Da, odnosno suprotno potpuno od toga. I onda ove četiri figure su radile na tom, na pravljenju tog hrama telom. Ovaj Bane, za koga niko do sada nije utvrdio kako se on prezivao, niko ne može da se seti, od svih ljudi koje sam pitao iz te grupe, niko ne može da se seti njegove prezimena, on je bio Trut, on je sedeo dole u zadnjem boksu i on je bio Trut koji je pravio od tog pausa i stvarao taj zvuk.
Razumim. A Miloje Radaković je bio iza vrata, je li tako?
Da, on je bio iza vrata.
Dobro, reci mi, kako je publika tu predstavu doživjela? Jesu li učestvovali? Kako je to izgledalo?
Pa, kad vi sada razgovarate sa ljudima, iako je ta vremenska distanca ogromna i svi se pitaju zašto niko nikada nije ni pomenuo, ni pisao.
Nije niko napisao ni reč.
Nikada. Ljuba Gligorijević je stalno govorio kako bi hteo da piše o tome, ali to nikada nije uradio. I niko ne zna zašto je to tako, ali uglavnom svi ljudi koji se sećaju predstave, svi su tog trenutka bili svesni da se nešto desilo. I to nije do mene da govorim o toj predstavi, ali to je u pravom smislu reči kad govorimo o pozorištu, jer je to sada bilo na granici između pozorišta i performansa, pošto tu radi.
I možda happeninga u to vreme, da. Tako?
Pa jeste, zato što je ovde bilo više ljudi. Moj prvi performans je bio sa Marinom i kasnije sam pravio stalno sam i to je neko pravilo, ali za happening je bilo vezano za više ljudi. Međutim, ovo nije, happening je bio nešto pre performansa i šta znam.
Pa mislim da je nekom... čak i Merce Cunningham bio na Bitefu nekom prethodnom,
da, tako? Da, i njega sam gledao i to je bilo fantastično, iz prvog reda sam gledao. To je fantastično bilo kad on pruži ruke i uvuče stomak, on potpuno zahvati ceo prostor i publiku zajedno. I to je bilo zbilja fantastično. Hoću da kažem da se nešto jako ozbiljno desilo, ne zbog tog incidenta sa Mirom Trajlović.
Incident je bio ukoliko ona se plašila, je li, pa je htjela...
Ne, ona je tražila da vidi probu, a mi to nismo znali šta to sad znači. Mislim, i onda bio je sukob. Sad ja sam tu nesrećno reagovao, pa sam rekao da je fašista. Mislim, ali ona neverovatno, nije to, ona je levičar, ja mislim. Ali ja sam vrlo ovako ne znam, nakrivo nasađen, tako da ovaj, ja ne vidim neku veliku razliku između jednih i drugih.
A Jovan, je li Jovan Čirilov dolazio, je li gledao on predstavu?
Ja ne sećam se šta se tada dešavalo, ko je sve bio. Znam da je kraj predstave bio onog trenutka kada ja taj zadnji na piramidi uzimam i otvaram i stavljam prst u med i onda to ovaj, Bjanka poliže i to je kraj predstave. Tog trenutka neko je hteo neki intervju ili neko je sa mnom razgovarao, tog trenutka kad sam se okrenuo više nijedan med nije tu ostao, ništa ni figure Venere.
Publika je sve razgrabila, jel?
To je za 10-15 sekundi sve nestalo.
To je li ti to, bilo drago što čudesno. Je nestalo ili se ljuti što je
pa
nestalo?
Pa jeste, meni je to prijalo. Jedina ta knjiga, to nije bila moja, ali nije važno, on mi to nije zamerio. Međutim, istovremeno ja sam nekako i kao tog trenutka i možda i shvatio kakva je moja sudbina. Ja kasnije mnoge stvari sam pokušao da realizujem, ali nikada nisam uspeo jer sve što sam mislio i hteo i rekao, to je prešlo u ruke drugoga.
To je nestalo, da.
Da, to je nestalo. Da.
Reci mi u samoj predstavi, da li se glasovima neki zvuci proizvode? Da li su ljudi nešto vikali, izvikivali, šta?
Ja nešto mora da je bilo, ali ne znam, možda mljackanje i takve stvari. Verovatno, ja ne mogu svih stvari da se setim, to je bilo zbilja davno, ali mislim da je bilo tako nešto kao mljackanje, namerno da se čuje taj zvuk, jer očigledno po celom, ako uzmete tu moju priču, da je tu bilo dosta toga promišljenog ja sam uvijek sve stvari na taj, sve performanse na taj način organizovao precizno do trenutka kada počnem da radim, a onda sam gledao da to bude što spontanije.
A reci mi, kako se zvala ta grupa, odnosno kako je bila ona najavljena? Pozorišna predstava Mad Medex u izvođenju koje grupe?
Nije
kako?
Bilo uopšte najavljivanje grupe kao takve. Mislim, nije ostalo.
A si ti bio naveden kao autor? Era Milivojević ili kako?
Stvarno ne. Ali radilo se o ljudima koji su potpuno indiferentni i nezainteresovani za tako nešto.
Za autor,
kasnije
da.
Su, to su vrlo bili obrazovani ljudi, Filmska akademija, književnost, svi su na kraju bili nešto završili, ali oni nisu tog trenutka bili zainteresovani za tako nešto. Te kasnije su oni želeli sami da se realizuju.
Ako bi se rekonstruisala predstava,
da.
Da li bi voleo da se rekonstruiše onako kako je ona bila izvedena tada?
Da.
Ili bi voleo da u toj rekonstruisanoj predstavi, dakle, Radilica, glavni ženski lik, bude kao što si bio zamislio nag?
Pa, bilo bi lepo da je to ljudska figura, mislim, zbog estetike, zbog svega, u prostoru, ali na kraju krajeva to nevažno, ta predstava, performans, ne boluje od nekih manjkavosti ili nedostataka, ona ima nešto što bi se moglo onako uslovno reći, ona je savršeno odrađena tada, perfektno prihvaćena od ljudi i
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as
you. Grat.
Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Dobro, ja sam Nera Milivojević.
Zašto si toliko fasciniran tom činjenicom da sredinom 90. godina jedan kompjuter pobeđuje u šakovskoj partiji Garija Kasparova?
Pa to je samim tim dokaz svih onih teorija o budućnosti, da će čovjek biti pola mašina, pola čovjek ili šta ja znam, kiborga i ostali stvari, mislim, jer to je trenutak kada mašina po prvi put pobeđuje. Sada ovaj Anand, indijski šahist, on je rekao, pa to je samo jedan slučaj, možda bi taj kompjuter pobedilo 100.000 ljudi od 6 milijardi ljudi, ali ovdje se radi o onome što znači prednost ima svjetski prvak. To je merilo svih stvari. I on je taj koji igra sa mašinom, a igra na trećem terenu, a to je šah. Znači, to nije naučna fantastika u tom smislu obračuna. Ne znam, čovjek je napravio mašinu pa je ona postala pametnija od njega. Ono što mi vidimo u filmu. Nego to je jedan treći teren, jedan sistem koji je isto tako fantastičan kao i ova tehnologija koju mi danas poznajemo.
Da. Prvi meč Kasparova, taj kompjuter prvi sa kojim je igrao šah, zvao se Deep Blue. A drugi, koji je bio savršeniji i koji ga je pobedio u krajnjem ishodu, zvao se Deeper Blue, dakle dublje plavo, yes. Ovaj prvi je duboko plavo. Dakle, prvi meč je dobio ipak Kasparov, yes. Doduše se 4-2. Yes.
a zato što je ovaj drugi bio usavršen kompjuter. Znači, oni posle tog poraza su napravili bolji kompjuter i na kraju je on uspeo da pobedi, i to u šestoj partiji u 19 poteza, što je fascinantno. Pa mi vidimo da Kasparov od tog trenutka u stvari i više i ne postoji, da kažem. Da. Mislim,
e sad, on je šta ti radiš sa tim partijama? Ti analiziraš sve te partije, je li tako?
Da.
Odnosno, kako dolazi do onoga što ti napraviš kao svoje umetničko delo, do te table na kojoj su iscrtani potezi?
Pa vidi, ja sam pošao od tih šest partija. Dobro. I prvi sam to shvatio, tada sam rekao da je to za mene najveći događaj uz onaj spuštanje na mesec. To su dva događaja iz 20. veka, najveći za po meni. I onda sam ja na osnovu toga, na tih šest partija, krenuo linearno da pravim crteže, mada postoji nešto. Ja sam vidio jedan Italijan koji je Fischerovu partiju na taj sa bojom, bojnim potezima analizirao, ja sam to u jednoj knjizi pronašao, ali on je pravio krivulje, mislim. Međutim, ja sam imao onaj mali šah za putovanje koji ima rupe, da ne bi figure padale, tako da su oni centri tih polja kvadrata. I to mi je onda dodatno nekako pomoglo da nađem prave geometriju, ali to je šahovska naravno geometrija, i ona podrazumeva kad kažeš geometrija, to uvek nekako vuče na simetriju, ali ovo je asimetrično, i to može da bude i slika i arhitektura i skulptura, sve to može da se diže u tri dimenzije, to je kao paralelna arhitektura, čak i muzika, tu imate osam polja kao skalu, pa onda možete da otpevate A4 sa četiri glasa, ili, znate, može da se ja sam to Gligoriću kod Vukovog spomenika, kad sam napravio tih šest partija, 16 metara na fasadi. I to je spomenik tom događaju, to je jedinstven spomenik. Ja sam to na njemu rekao, ja mislim da je on kasnije nešto i pokušao da komponuje, a tog trenutka, sad da se vratim na njega, opet na takvu jednu anegdotu, ja sam njega zamolio tog trenutka da on povuče prvi potez u tom mom performansu dole. I on mi je rekao, nemojte, molim vas, ja šah ne mogu očima da vidim.
Da li možete?
I to je bilo nešto fantastično. Sad naravno pričam u trenutku kad je on umro, i sad obnavljamo sećanje na njega, ali to je za mene fantastično, to zasićenje. To može, ja bih mogao da kažem, nemojte, molim vas, ja politiku i političare ne mogu očima da vidim. Da, razumete? Da. Pa hoću da kažem. Postoji uvek zasićenje, i ako ste iskreni, onda ćete te...
A jesi imao nekad fazu zasićenja radom u umetnosti?
Pa ja tako kako ja pristupam u umetnosti, ja se stalno mučim, i stalno mi je to zasićenje za mene. To je put koji ne znači onako uživanje, znate, kao impresionisti koji su uživali u slici. To je bio valjda najlepši period ikada u istoriji umetnosti, slikati u vreme impresionizma. Da. Ali je to ja ne uživam, ja stalno nešto mučim se i pokušavam. Treba napraviti sve te, na primjer, treba šahovske partije pretvoriti u linearne. Znate, te brojke, ako ja imam knjigu sa 50 šahista, najvećih, i svaki ima po 50 partija, a odigranih u raznim gradovima sveta, i to su razne godine od 800 do ne znam danas, onda ako ja hoću da to realizujem, onda ja to moram sve da prevedem, znate, u linearno. I to je samo jedan mukotrpan posao. kad sam završio akademiju, a moram to često kažem, ja na akademiji sam naslikao za 5 godina 2 slike. Ja jednostavno nisam mogao da shvatim da sad ja treba pored 350-400 ljudi koji slikaju da i ja to radim. Mm-hmm. Takav je moj neki odnos, zato sam i postao konceptualist. Ali ja kad sam se završio akademiju, onda je sve to krenulo sa konceptualom i naravno da ja nisam mogao da pravim slike i da se bavim slikarstvom. Mnogi slikari su se priključili, a 80. generacija, ako se sećate, Nova slika i ostale, oni su tih 10 godina upali jer su nešto konceptualno uneli. Znači, sve može ako je u slici koncept, ali izvan toga ne. To je skoro nerešeno i do dan danas u stvari. Mislim, ja sam to rešio tako što sam sve nazvao konceptualna istorija.
Grad. Slušali smo Eru Milivojevića, konceptualnog umetnika, sa snimaka iz 2006. i 2012. Ovo je bio Grad. Pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radonja Leposavić, hvala na pažnji, do slušanja.
Done down of rags and silks, the